Anna ŝatas kanti. Ŝi ofte kantas, kaj ŝi bone kantas. Kanti estas ŝia ŝatokupo aŭ hobio. Ŝi ankaŭ ŝatas ludi tenison kaj bicikli. Do, Anna estas kaj muzikema kaj sportema. Al Anna ankaŭ plaĉas legi librojn kaj spekti filmojn. La gefratoj de Anna ofte naĝas. Ili tre ŝatas ludi en akvo. Ŝatokupo de la patrino de Anna estas lerni lingvojn. Ŝi jam bone parolas 7 lingvojn. La patro de Anna ne ŝatas lerni novajn lingvojn. Lia ŝatokupo estas kuirado. Ĉefe li kuiras vegetare, sed foje ankaŭ fiŝaĵon.